Դքսուհու բնավորության մեջ կար երկու գիծ։ Նա շարունակ ուզում էր այն, ինչ մի անգամ ցանկացել էր, և ապա երբեք երկար բարակ չէր քննարկում այն, ինչ մի անգամ որոշել էր։ Նա, ի դեպ, մեջ էր բերում մի խոսք, որ ասել էր նրա առաջին ամուսինը, քաղցրաբարո գեներալ Պիետրաներան։ «Ինչ անարգանք իմ հանդեպ», ասում էր սա։ «Ինչու պետք է կարծեմ, թե այսօր ավելի խելացի եմ, քան այն օրը, երբ այս բանը որոշեցի»։ Այդ պահից սկսած մի տեսակ ուրախություն երևաց Դքսուհու բնավորության մեջ։ Ճակատագրական որոշումը ընդունելուց առաջ ամեն մի նոր բան մտածելիս և ամեն մի նոր բան տեսնելիս նա զգում էր, որ ինքը ցած է իշխանից, թույլ է ու խաբվում է։ Նրա կարծիքով իշխանը վատաբար խաբել էր իրեն, իսկ կոմս Մոսկան պալատականի իր մտածողությամբ թեև անմեղորեն նպաստել էր իշխանին։ Բայց հենց որ որոշեց վրեժ խնդիր լինել, զգաց իր ուժը, և նրա մտքի կատարած ամեն մի քայլը երջանկություն էր պատճառում նրան։ «Ես սկսում եմ հավատալ, որ Իտալիայում վրեժխնդրության պատճառած անբարոյական երջանկությունը բխում է նրա ժողովրդի երևակայության ուժից. ուրիշ երկրների մարդիկ, ճիշտ ասած, ոչ թե ներում են, այլ մոռանում»։ Դքսուհին Պալլային կրկին տեսավ միայն Ֆաբրիչոյի բանտարկության վերջին շրջանում։ Ինչպես թերևս զգուշակել է ընթերցողը, հենց այդ մարդն էր փախչելու միտք տվողը։ Անտառում, Սակայից երկու լիո հեռու, կար մի կիսակործան միջնադարյան աշտարակ, ավելի քան 100 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Փախուստի մասին երկրորդ անգամ Դքսուհու հետ խոսելուց առաջ Ֆերանտեն աղաչեց նրան ուղարկել Լուդովիկին ուրիշ հավատարիմ մարդկանց հետ, որպեսզի ելարանների մի շարան դնեն այդ աշտարակի առաջ։ Այնուհետև Դքսուհու ներկայությամբ ինքը ելարաններով վեր բարձրացավ ու մի հասարակ հանգուցավոր պարանով ցած իջավ։ Հետո երեք անգամ կրկնեց այդ փորձը, ապա նորից բացատրեց իր միտքը։ 8 օր հետո Լուդովիկն էլ ցանկացավ հանգուցավոր պարանով իջնել այդ հին աշտարակից։ Այն ժամանակ միայն Դքսուհին այդ միտքը հաղորդեց Ֆաբրիչոյին։ Այս ձեռնարկին նախորդած վերջին օրերի ընթացքում, ձեռնարկ, որ կարող էր դառնալ բանտարկյալի մահվան պատճառը, այն էլ տարբեր ձևերով, Դքսուհին ոչ մի րոպե չէր կարող հանգստանալ, բացի այն պահերից, երբ Ֆերանտեն նրա կողքին էր։ Այդ մարդու արիությունն էլեկտրականացնում էր տիկնոջ քաջությունը։ Բայց ինքնին հասկանալի է, որ նա ջանում էր կոմսից թաքցնել այդ տարօրինակ հարևանությունը։ Նա վախենում էր ոչ թե այն բանից, որ կոմսը կարող է ըմբոստանալ, այլ ինքը կընկճվեր նրա առարկություններից, որոնք կկրկնապատկեին իր մտատանջությունը։ «Ինչպես թե», մտերիմ խորհրդական ընտրել դրա նման հանրաճանաչ մի ցնդացի, որը դատապարտված է մահվան։ «Եվ», ավելացնում էր Դքսուհին ինքն իր հետ խոսելով, «մի մարդու, որը հետագայում կարող է այնքան արտառոց բաներ անել»։ Ֆերանտեն Դքսուհու դահլիճումն էր, երբ կոմսը եկավ հաղորդելու նրան այն խոսակցությունը, որ ունեցել էր իշխանը Ռասիի հետ։ Եվ երբ կոմսը գնաց, Դքսուհին մեծ ջանք թափեց, մինչև կարողացավ արգելել Ֆերանտեին, որն ուզում էր անմիջապես գնալ ու իրագործել իր զարհուրելի մտադրությունը։ «Ես հիմա ուժեղ եմ», գոչում էր այդ խենթը, «այլևս չեմ կասկածում իմ անելիքի օրինականությանը»։ Սակայն զայրույթի պահին, որ նա խուսափելիորեն կհաջորդի, Ֆաբրիչոյին կմահացնեն։ «Բայց դրանով էլ նա կխուսափի այդ էչքի վտանգից»։ «Իջնելը հնարավոր է, նույնիսկ հեշտ», ավելացրեց նա։ «Սակայն փորձը պակասում է այդ երիտասարդին»։ Տեղի ունեցավ Մարքիս Գրեշենցիի քրոջ հարսանիքը, և ահա այդ արթիվ տրված հանդեսում Դքսուհին կարողացավ հանդիպել Կլելիային ու խոսել նրա հետ առանց բարձրատոհմիկ դիտողներին կասկածներ շնչելու։ Դքսուհին անձամբ պարանի կապոցը հանձնեց Կլելիային այգում, ուր այդ տիկինները գնացել էին մի րոպե թարմանալու։ Մեծագույն խնամքով հյուսված, կեսը կանեփե, կեսը մետաքսե այդ հանգուցավոր պարանները շատ բարակ էին ու բավականաչափ ճկուն։ Լուդովիկը փորձել էր դրանց ամրությունը, ու համոզվել, որ բոլոր մասերը կարող էին առանց կտրվելու բարձրացնել 8 քենտալ ծանրություն։ Այնպես էին ճնշել դրանք, որ ստացվել էին քառածալ թերթով տպված գրքի նմանվող բազմաթիվ ծրարներ։ Գլելիան վերցրեց դրանք ու խոստացավ դքսուհուն, որ կանի այն ամենը, ինչ մարդկայնորեն հնարավոր է, որպեսզի այդ ծրարները հասնեն Ֆարնեզի աշտարակը։
«Ձեր անհամարձակ բնավորությունից եմ վախենում, և բացի դրանից»,
քաղաքավարությամբ ավելացրեց դքսուհին,
«ինչ շահագրգռություն կարող է ներշնչել ձեզ մի անծանոթ մարդը»։ «Պարոն Դելդոն գոնծաներկացության մեջ է գտնվում, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ նա փրկվելու է իմ ձեռքով»։
Սակայն դքսուհին, քիչ հույս դնելով 20-ամյա երիտասարդուհու հնարամտության վրա, ձեռք առավ այլ նախազգուշություններ, որոնց իրազեկ չդարձրեց կառավարչի դստերը։ Ինչպես կարելի է ենթադրել, գեներալ Ֆաբիո Կոնտին էլ ներկա էր մարքիզ Գրեշենցիի քրոջ հարսանեկան հանդեսին։ Դքսուհին մտածեց, որ եթե որևէ ուժեղ թմրեցուցիչ դեղ տրվի գեներալին, ապա առաջին պահին կկարծեն, թե կաթվածի հարված է, և միջնաբերդ տանելու համար փոխանակ իր կառքը դնելու, կարելի է մի փոքր խելք վանեցնել, գերադասելի համարել պատգարակով փոխադրելը, պատահականորեն էլ պատգարակ կլիներ այն տանը, որտեղ հարսանեկան հանդեսներ կատարվում։ Այդտեղ էլ ներկա կլինեին տոնի համար օգտագործվող բանվորների նման հագնված խելոք մարդիկ, որոնք ընդհանուր իրարանցման մեջ պատրաստականությամբ հանձնկարն էին հիվանդին հասցնել իր այնքան բարձրադիր ապարանքը։ Լուդովիկի ղեկավարությամբ գործող այդ մարդիկ իրենց հագուստների տակ խնամքով թաքցրել էին ահագին քանակությամբ պարան։ Ինչպես տեսնում ենք, դքսուհու միտքը հիրավի ցրված էր այն օրվանից, երբ նա լրջորեն մտածում էր Ֆաբրիչոին փախցնելու մասին։ Այդ սիրեցյալ էակին սպառնացող մահվան վտանգը շատ ուժեղ էր ազդել նրա հոգու վրա, և մանավանդ շատ երկար էր տևում։ Ծայրահեղ զգուշավորության պատճառով քիչ մնաց ձախողեցներ այդ փախուստը, ինչպես կտեսնենք շուտով։ Ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես նա ծրագրել էր, այն տարբերությամբ միայն, որ թմրեցուցիչ դեղը շատ ուժեղ ազդեցություն գործեց, և ամենքն էլ հավատացին, անգամ բանիմաց մարդիկ, որ գեներալը կաթվածահար է եղել։ Հուսահատության մատնված Գլելիան բարեբախտաբար ոչ մի կերպ չկասկածեց, որ դքսուհին այդպիսի ոչրային փորձ է կատարել։ Այնպիսի իրարանցում առաջացավ այն րոպեին, երբ միջնաբերդ մտցրին պատգարակը, որի վրա դրել ու ծածկել էին կիսամեր գեներալին, որ Լուդովիկն ու նրա մարդիկ առանց առարկության հանդիպելու անցան։ Նրանց լոգ ձևականորեն խուզարկեցին միայն ստրուկի կամուրջի վրա։ Երբ նրանք գեներալին տարան հասցրին մինչև իրան կողինը, նրանց առաջնորդեցին սեղանատուն, որտեղ ծառաները լավ հյուրասիրեցին։ Սակայն այդ ընթրիքից հետո, որը վերջացավ համարյա թե առավոտյան կողմ, բացատրեցին նրանց, որ բանտի սովորության համաձայն նրանք գիշերվա մնացած ժամերը պետք է անցկացնեն պալատի ստորին սրահներում, կողպված դռներով։ Լույսը բացվելուն պես նրանք ազատ կարձակվեն կառավարչի տեղակալի կողմից։ Այդ մարդիկ իրենց վրա եղած պարանները Լուդովիկին հանձնելու հնարը գտել էին։ Բայց Լուդովիկը շատ դժվարություն քաշեց, մինչև որ կարողացավ մի րոպեով Գլելիայի ուշադրությունը գրավել։ Ի վերջո, երբ Գլելիան մի սենյակից մյուսներ անցնում, Լուդովիկը մատնացույց արեց նրան, որ պարանի ծրարները դնում է առաջին հարկի սրահներից մեկի խավարանքյունում։ Գլելիան սաստիկ ապշեց այս տարօրինակ հանգամանքից, և անմիջապես ահա որ կասկածներ ծակեցին նրա մտքում։
«Ով եք դուք?»
հարցրեց նա Լուդովիկին, որի խիստ երկիմաստ պատասխանից հետո ավելացրեց.
«Ես պարտավոր էի ձեզ ձերբակալել տալ. դուք և ձերոնք եք թունավորել իմ հորը. իսկ ու և այդ խոստովանեցեք, թե ինչ տեսակ թույն եք գործածել դուք, որպեսի միջնաբերդի բժիշկը կարողանա համապատասխան դեղեր տալ. Իսկ ու և այդ խոստովանեցեք. Ապա թե ոչ դուք և ձեր մեղսակիցները, այս միջնաբերդից այլևս դուրս չեք գա»։
«Զուր է օրիորդն անհանգստանում», պատասխանեց Լուդովիկը կատարյալ բարեշնորությամբ ու քաղաքավարությամբ։ «Ոչ մի թույն գործ չունի այստեղ»։ Անզգուշությամբ գեներալին տվել են աֆյոնի պրեպարատ, Եվ ինչպես պարզվում է, այդ հանցանքը գործող ծառան մի քանի կաթիլ ավելի է կաթեցրել բաժակի մեջ. Դրա համար մենք մշտապես խղճի խայտ կունենանք. Սակայն օրիորդը կարող է հավատալ, որ Փառք Աստծո ոչ մի վտանգ չկա. Պարոն կառավարչին պետք է բուժեն, որպես սխալմամբ մեծ դոզայով աֆյոնի պրեպարատ ընդունած հիվանդի. Բայց ես պատիվ ունեմ կրկնելու օրիորդին, որ հանցանքը կատարած սպասավորը ամենևին իսկական թույն գործածելու սովորություն չունի, ինչպես Բարբոնեն, որն ուզեցել էր թունավորել մոնսինյոր Ֆաբրիչոին. Երբեք մեր մտքով չի անցել վրեժ լուծել այդ թունավորման համար, որը սպառնում էր մոնսինյոր Ֆաբրիչոին. Իսկ այդ սպասավորին երդվում եմ օրիորդին, տվել են միայն աֆյոնի պրեպարատ պարունակող սրվակ. Սակայն ինքնին հասկանալի է, որ եթե պաշտոնապես հարցաքննեին ինձ, ես ամեն ինչ կժխտեի. Բացի դրանից, եթե օրիորդը աֆյոնի պրեպարատի և թույնի մասին խոսի որևէ մարդու, թեկուզ և պատվական Դոն Չեզարեի հետ, ապա Ֆաբրիչոն կսպանվի օրիորդի ձեռքով. Օրիորդն միշտ անհնարին կդարձնի փախուստի բոլոր ծրագրերը. Այնինչ նա ինձանից շատ ավելի լավ է իմանում, թե աֆյոնի պրեպարատով չէ, որ ուզում են թունավորել մոնսինյորին. Նա գիտի նաև, որ մի անձնավորություն միայն մի ամիս ժամանակ է տվել այդ ոչիրնի կատարածելու համար, և արդեն մի շաբաթ է, որ ճակատագրական հրամանը ստացված է. Հետևաբար, եթե օրիորդն ինձ ձերբակալել տա, կամ միայն մի բառ ասի Դոն Չեզարեին, կամ որևէ մի ուրիշ մարդու, ապա ավելի քան մեկ ամսով կուշացնի մեր բոլոր ձեռնարկությունները. Եվ ես իրավունք ունեմ ասելու, որ նա իր ձեռքով սպանում է մոնսինյոր Ֆաբրիչոին. Կլելիան սարսափել էր Լուդովիկի արտակարգ անխռովությունից.
«Եվ ահա ես հանգիստ զրույց եմ անում այն մարդու հետ», մտածում էր Կլելիան, «որը թունավորել է իմ հորը. Եվ հիմա քաղաքավարի դարձվածքներ է գործածում այդ բանն ինձ հայտնելու համար. Եվ սերն էր, որ ինձ առաջնորդեց դեպի այս բոլոր հանցագործությունները».
Խղճի խայթը հազիվ էր թույլ տալիս նրան խոսելու.
«Ես ձեզ հիմա բանալիով կփակեմ այս դահլիճում», ասաց նա Լուդովիկին. «Կշտապեմ հայտնել բժշկին, որ խոսքը միայն աֆյոնի պրեպարատի մասին է. Բայց Տեր Աստված, ինչպես ասեմ նրան, որ ես ինքս եմ իմացել դա. Հետո կգամ ու կազատեմ ձեզ»։ «Իսկ Ֆաբրիչո»? հարցրեց Կլելիան դռան մոտից ետվազելով։ «Որևէ բան գիտեր աֆյոնի պրեպարատի մասին»։
«Աստված վկա, օրիորդ չգիտեր. Այլապես ամենևին չէր համաձայնի. Բացի դրանից, ինչ օգուտ այդ բանը նրան հայտնելուց. Մենք կատարյալ զգուշությամբ ենք գործում. Խոսքը մոնսինյորի կյանքը փրկելուն է վերաբերում. Իսկ նրան այսօրվանից հաշված երեք շաբաթվա ընթացքում թունավորելու են. Դրա հրամանը տվել է մեկը, որ սովորաբար երբեք խոչընդոտ չի գտնում իր կամքի առաջ. Իսկ որպեսզի ամեն ինչ հայտնած լինեմ օրիորդին, ասում են, որ հանձնարարությունը ընդունել է ահարկու գլխավոր դատախազ Ռասին»։ Կլելիան սարսափահար փախավ. Նա այնքան վստահություն ուներ Դոն Չեզարեի բացարձակ ազնվության վրա, որ որոշ զգուշություններով համարձակվեց հայտնել նրան, որ գեներալին աֆյոնի պրեպարատ էին տվել, և ոչ թե այլ բան։ Դոն Չեզարեն, առանց պատասխանելու և առանց հարցաքննելու, շտապեց բժշկի մոտ։